Это наш долг перед страной, наш будущее.
Tas ir pienākums pret mūsu valsti, pret mūsu nākotni. Nezinu, kurš uzvarēs. To mēs rīt redzēsim. Būs pārmaiņas. Tās jau notiek.
Jo mūsu pienākums ir balsot par savu zemi, par savu un savu bērnu nākotni. Noteikti būs pārmaiņas un uz labu.
Šī ir mana valsts, mana dzimtene. Ja neviens nebalsos, kas tad notiks? Ceru, ka būs pārmaiņas. Cerība mirst pēdējā.
Važno, šo būt normāli prezidenti. Naša māja.
Svarīgi, lai būtu normāls prezidents. Mūsu māja – gudra sieviete. Pabeigusi skolu ar zelta medaļu, institūtu ar sarkano diplomu. Māja ir pieredzējusi. Protams, viņai ir grūti vadīt valsti, ja ir šie oligarhi, bet viņa tiks galā, jo viņa ir ekonomiski gudra. Tāpēc mēs viņu ievēlējam un nemaz to neslēpjam. Domāju, ka būs pārmaiņas. Viņa zina savu mērķi un mēs viņu atbalstām.
Ja kažu cīļ, ja mēs jūpīt deržīm.